Velkommen til Digitaliseringspodden. Programlederne Jens Christian Bang og Dag Rustad.
Velkommen til Digitaliseringspodden. I studio så sitter Dag Rustad og Jens Christian Bang.
Hei.
Med en gjest som snart skal avsløres.
Snart avsløres.
Ja, men det ikke noe hemmelig gjest. Men det vi skal snakke om phishing.
Ikke i Valdres.
Ikke i Valdres. Så da har vel de fleste gjettet seg til at dette har mye med sikkerhet å gjøre.
Mm-hmm.
Og da det vel på tide å ønske velkommen til Pål Aaserud Sæter fra Checkpoint Software. Velkommen!
Takk for det, takk for det.
Hyggelig.
Ja, absolutt. Phishing i Valdres og phishing på e-post er litt forskjellige ting, men begrepene har jo blitt brukt litt om hverandre. Så det handler jo om... Det handler kanskje ikke om gule hår til ekspeditrisa i kassa på Dokka, men litt andre ting for å dra ut informasjon fra oss som vi kanskje ikke ønsker.
Det kommer vi straks tilbake på.
Jeg regner med at dere har hørt, liksom, når dere nevner phishing, så er det jo en naturlig reaksjon for oss nordmenn, i hvert fall litt som har noen ord på baken, at vi drar i Valdres.
Ja da, ja, absolutt.
Så det vel dere vant til i det daglige, tenker jeg. Ja. Men kort om deg.
Ja, absolutt.
Ja.
Pål jobber i et selskap som heter Checkpoint Software. Jeg har vært i IT-bransjen i litt over 30 år, og Checkpoint har eksistert i litt over 30 år. Og for min side så jobber jeg da som en sikkerhetsrådgiver, og representerer da Checkpoint og den sikkerhetsplattformen de leverer da til organisasjoner over hele verden. Så min rolle er jo da egentlig å være litt bindeledd mellom forretning og teknologi, egentlig, i forhold til hva er det som er fornuftig å gjøre, og hvordan kan teknologi være med å hjelpe og påvirke for å drive forretningen videre da.
Har du vært i Checkpoint i 30 år? Eller?
Nei, det har jeg ikke. Det har vært veldig rart å bli født inn i et selskap kanskje da. Men jeg har vært i Checkpoint i snart 3 år, men jeg har jobbet med IT i over 30 år.
Ja.
Men Checkpoint, de startet med firewalls, gjorde
de
ikke
det? Eller
brandvegger?
Ja da, de gjorde det for 30 år siden, og for mange så anses eller kjennes Checkpoint som the firewall company. Men det er mye, mye mer enn det. Vi driver selvfølgelig med brandmurer, firewaller ennå, men vi leverer sikkerhet for brukere, for arbeidsflater, for skytjenester, for kunstig intelligens også, for den saks skyld, for å beskytte det. Og mye av vår teknologi baserer seg altså på kunstig intelligens for å kunne stoppe ukjente trusler. Så det er en bred plattform og portefølje på sikkerhet.
Det er spennende. Jeg bare husker Checkpoint fra 90-tallet, tror jeg. Og da var jo Checkpoint på vei til å bli ganske dominerende innenfor brandvegger.
Absolutt, absolutt. De påstår jo, det strides kanskje de lærte om, men de påstår at Checkpoint var de som fant opp firewallen.
Ja.
Jeg skal ikke være bombastisk på det, jeg. For jeg har jo ikke jobbet der i 30 år heller.
Så. Jeg drev også solgt en sånn proxy firewall.
Firewall 1 tror jeg de kalte det første som kom.
Ja, den husker jeg.
Ja. Vi kan jo la den påstanden, eller la den henge litt der, og så kan folk kjenne litt på den.
Kan de ringe inn?
Så kan de ringe inn. Ja, det er herlig. Hvis vi tenker litt på du har jo vært på scenen i dag.
Det har jeg.
På CIO, eller Cybersecurity Forum.
Ja.
Hos Computer World.
Mm-hmm.
Og der snakket du om tema phishing.
Det gjorde jeg.
Ja. Kan du bare sånn kort, hva er phishing? Hvorfor heter det phishing?
Grunnen til det er jo, altså det ordet er på en måte et derivat fra vanlig phishing. Det skrives jo litt annerledes, det skrives med PH.
Ja, det lurte jeg litt på.
Ja. Og innen, hva skal jeg si, de nettkriminelles verden, så bruker man da, og jeg vet ikke om det er for å være hipp eller kul eller hva det er, men så bytter man ofte ut bokstaver. Sånn som owned, det at du eier noen, skrives med da PWND for eksempel. Og så prøver bransjen å uttale seg og si at du har blitt pvnd, men det er owned, ikke sant? Og du, sånn som tallet 1337, det er lite eller elite. Så man bruker liksom litt andre bokstaver. Men for å komme tilbake til spørsmålet i dag, så handler jo phishing om det å kunne fiske ut informasjon fra folk. Og det være seg brukernavn, det være seg passord, det være seg kreditkortinformasjon, personnummer og så videre og så videre. Og veldig ofte så kommer dette I form av en e-post som første, hva skal jeg si, angrepsvektor eller vinkling. For det veldig lett å sende en e-post og så prøve å få folk til å klikke på en link eller åpne et vedlegg og hente ut så mye informasjon om organisasjonen eller brukeren som mulig. Og det snakker jeg om I dag.
Det mye av det for tiden.
Ekstremt mye.
Altså, vi ser vel at... hele tiden,
ja. Og de begynner å bli flinke også. Jeg synes jo først så kunne man jo avsløre det på språket. Absolutt. Ofte, ikke sant?
Ja, ja.
Jeg ser jo, nå får jeg både på e-post, men også på sms'er, så begynner disse å bli altså, veldig godt skrevet
norsk. Ja, de norsk. Utgiver seg for å være posten ofte, og posten, sier at du har, ja. De mangler adressen din eller noe sånt for å få levert et eller annet, og så må du trykke på denne linken, og da kommer du sikkert inn på en ganske... aggressiv side.
Ja, altså de har blitt flinkere og mye av grunnen til det kunstig intelligens.
Ja. Definitivt.
Du tok dette på språket tidligere, men med nå store språkmodeller sånn som ChatGPT og andre, så har det blitt mye mye enklere og blitt mye mye bedre. Og det jeg snakket om I foredraget I dag var jo akkurat det her at det så vanskelig å gjøre noe med phishing-problemet nå fordi at det har blitt så bra. At man overlater mye av utfordringen til sluttbrukeren selv
ja.
I form av at man må ha opplæring, man må ha lange passord, flerfaktorautentisering og så videre og at du ikke skal trykke på linker og ikke åpne vedlegg og så videre
Jeg ble lurt selv her om dagen og det trodde jeg liksom ikke at jeg skulle bli fordi jeg har vært I IT-bransjen så lenge og
ja.
Trodde jeg var så smart da
ja.
Og det var, da var det en mail som kom fra Microsoft om at det satt fast en e-post på Exchange-serveren og så trykte jeg på den og da fikk jeg opp Microsoft innloggingsbildet det var selvfølgelig feil URL som ikke jeg la merke til I farten og så gjorde jeg den store feilen å logge meg inn også og da fikk jo det den der tilbyderen hvis du kan kalle det fikk jo passordet mitt men heldigvis så hadde jeg jo to faktor så den gikk jo ikke videre
Nei,
den prøvde seg på en tofaktor Og da skjønte jeg at dette Nå her var det noe som ikke passet helt av
ja, nå har du jo Og dette klassisk Helt klassisk egentlig For det vi sier nå at Brukere hacker seg ikke inn De logger seg på Og det det phishing handler om ikke sant? Få tak I dine påloggingsopplysninger For å kunne logge seg inn på et system og det jeg snakker om I dag Og viktigheten av å kunne ha teknologi Som så bra at vi ikke skal være så redde Vi skal fortsatt være kritiske Vi skal fortsatt gjøre opplæring Men vi skal ikke være så redde for å gjøre feil Som vi I dag Og det finnes teknologi fra Checkpoint Som et sikkerhetsnett Som sørger for at Den gangen du gjør feil Så redder vi deg I form av at, at dine påloggingsdetaljer Ikke blir tatt da. At de blir stoppet rett og slett Før skaden kan gjøres
For det, ikke sant, ditt eksempel jo bare et godt eksempel på at vi mennesker vi gjør feil så hvis vi blir utsatt for muligheten til å gjøre feil så på et eller annet tidspunkt så gjør vi det
men jeg mistet jo passordet
selv om det var sikkert siden første gang siden 80-tallet du gjorde en sånn feil men allikevel da
men det viser jo hvor fort gjort det da
ja. Og så det også at du stoppet det her på to faktor når mange av disse nettkriminelle leier jo ut tjenestene sine på det mørke nettet type ransomware as a service og så videre og der har det jo kommet masse verktøy nå hvor de også kan knekke to faktor som gjør at til tross for at du har to faktor identifisering så kan de stjele det som kalles en sånn session cookie som I prinsipp inneholder påloggingsinformasjonen din som gjør at de kan overta sesjonen og komme seg på innsiden
Må de spoke IP nå da?
Hva sa du?
Må de spoke IP også?
Nei
Eller holder det med den
Det holder med sesjonsinformasjonen og derfor så det viktig fra det perspektivet da å ha ikke nødvendigvis bare to faktor men multifaktor at du kanskje har en eller annen USB-donger du putter inn I maskinen I tillegg
Nå begynner det å bli vanskelig
det. Ja, vet du hva? Det gjør det
Det gidder det
Nei, og det her har jeg snakket mye om, ikke sant? Fordi at vi føler at sikkerhet bare I veien, ikke sant? Det gjør det tungvint, det gjør det tregt, det vanskelig. Men sikkerhet rundt oss hele tiden I hverdagen.
Mm.
som vi likevel har ventet oss til. Du låser døra når du går hjemmefra. Du putter bilen inn I et parkeringshus. Du låser, du har alarm på bilen. Du har nøkkelkort for å komme deg inn på jobben. Du må gjennom en sluse. Du har brukt noen passord på PC-en. Alle de tingene her har du, og du tenker ikke over det. Og sånn må det bli innenfor cybersikkerhet også. Og vi må vende oss til en del ting. Og etter hvert så blir det en vane vi ikke tenker på.
Men det som er helt sikkert jo at til tross for at man har sikkerhetsløsninger I selskapene, så kommer jo phishing-mailene igjennom.
Ja, I mange tilfeller så gjør det det, og det brukte jeg en del tid på I foredraget I dag. Man har e-post fra anerkjente produsenter, som for eksempel Microsoft eller Google, men allikevel så slipper ting igjennom. Og da det brukeren sitt ansvar da. Ikke klikk på linken
Men før vi går over til brukeren Hvorfor slipper de igjen da? Hvorfor blir ikke stoppet av spamfilter Sånn som de gjorde
grunnen til før? Det, ja, grunnen til det at det har blitt så mye mer avansert Og disse spamfilterne baserer seg ofte på ting som kjent Men når nettkriminelle nå har tilgang til kunstig intelligens Så kan de bygge dette på en helt annen måte Og tenk deg det, det jo De aller fleste bruker M365 Microsoft sin mail ikke sant? Der kan du opprette en gratis konto Og du kan jo tenke at det første hackerne tester jo hvordan de kommer seg forbi de filterne som Microsoft har
Men da tenker du, når du sier gratis konto Så tenker du en som slutter på Outlook Eller som slutter på
Ja, men det akkurat samme
teknologi Hotmail eller Gmail
Det akkurat samme teknologi Det akkurat samme sikkerhetsmekanismer
Ja, for hvis du kommer fra en mer bedriftsdomene ja. Så må jo det domene ofte verifiseres med D-MAC og
D-MAC og D-KIM og så videre ja, men det sier noe om at det skal verifisere hvem du
ja.
Ikke sant? Det har ikke noe I forhold til innholdet I mailen det bare det at avsenderen riktig at du kommer fra et riktig domene Og det viktig det altså, absolutt Men om innholdet
Ja, for det kan du være skurk så. Og ha et bra domene Eller ha et domene
Hva sa du nå?
Kan du være skurk og ha domene?
Ja, selvfølgelig kan du det ja. De har jo masse domener de
Men som blir verifisert og
Ja, det der disse teknologiene kommer inn da For å forsøke å luke ut sånne ting
ja.
Ikke sant? Men litt av poenget her å prøve å få sendt en mail som de vet går gjennom spamfilterne For dette har de testet på forhånd
ja.
Og så luke ut ditt brukernavn og passord For så å logge seg på ditt domene Og da bruke det vi kaller for business email compromise Sånn at, at Dag sender en mail til Jens Fra sin opprinnelige e-postadresse Og sitt opprinnelige domene Som gjør at det ikke blir catchet av de mekanismene som eksisterer, fordi at det en legitim mail, men innholdet ikke nødvendigvis legitimt.
Nei, for da kan eller liksom Dag, be meg om å overføre så mye penger, eller betale den fakturaen ja. Som kom inn, for det,
Absolutt.
Det må skje nå.
Absolutt, da du kompromittert på innsida, ikke sant?
Ja.
Og det det å kunne catche de tingene der, som vi I Checkpoint jobber med.
Mm.
Vi bruker noe vi kaller for Threat Cloud, som vårt Ja, vår hjerne og vårt hjerte Som benytter seg av kunstig intelligens For å stoppe nulldagshendelser For du nevnte det her med de spamfilterne Det ting som kjent
ja.
Ikke sant? Men her må man kunne stoppe ting som ukjent
Og der nulldag
Der nulldag Der nulldag
Første
ja. Og så det masse andre faktorer Og så må du gi en rating da På Hvor trygge vi på at dette noe gærent Eller at dette ok Og da det ting som Hvor kommer det fra Hvor ofte har disse to menneskene utvekslet informasjon på e-post Med hverandre tidligere Hvis det fra et annet domene Hvor lenge har det domene eksistert Hvor mye trafikk går til det domene Hvem det som har registrert det Hvor ofte det sendt informasjon til andre Ikke sant, man gjør forespørsler ut på internett I forum, for eksempel X, Twitter, andre ting, og ser, har dette blitt brukt andre steder, og så videre. Det mange, mange ulike faktorer. Mm. Så, hvordan dette skrevet? Ser det ut som det oversatt, og så videre?
Mye jobb for denne, for denne tjenesten.
Det ekstremt mye jobb, og derfor så du nødt til å bruke maskinlæring og dype nevrale nettverk, ja, altså kunstig intelligens, for å få det til, og det du gjort på et par sekunder.
Ja.
Men du kan tenke deg for en e-post Og sjekke en sånn en rundt 400 ulike parametre. Du kan gjøre det som et menneske, men det tar jo flere dager, ikke sant?
Ja, ja, nei, det går ikke.
Det klart, hvis du da har et selskap med, la oss si, 100 000 ansatte da, så går en del mail inn og ut.
Ekstrem, ja.
Så det en ganske krevende prosess å ha en sånn nulldag sjekk.
Hva tenker du på da?
Nei, jeg tenker altså, det vel en kapasitet som skal til for å sitte og monitorere og luke ut den type mengder.
Ja, det det. Men det slipper kunden å tenke på, for det tar checkpoints av. Det som en SAS-tjeneste fra vår side, Harmony Email og Collaboration heter det her. Jeg veldig stolt av det, den løsningen. Og den gjør at all den prosesseringen håndterer checkpoint på sine datacentre. Uten at den henter inn noe personlig informasjon alt dette.
Ja, for det var egentlig et oppfølgingsspørsmål.
Jeg så du smilte og tenkte, nå kommer GDPR.
For hvis du skal lese alle mailene mine og begynne å sammenligne det med det andre her.
Det gikk ikke, vi klarer ikke å sette på fast.
Ja, ja, men jeg ser fremdeles ikke hvordan den, altså hvis Checkpoint driver også og leser alle mailene mine, så det jo mye personlig som informasjon som dere sitter på da.
Det, I utgangspunktet ikke, fordi at det her går på parametre som ikke har noe med person å gjøre.
Ja, men du sa jo det, hva slags mailer har jeg fått fra dag tidligere, hva slags...
Absolutt, og da må man holde seg innenfor en del krav i forhold til GDPR og i forhold til PI, altså personlig identifiserbar informasjon. Mm. Og med det så tegner man som regel en databehandleravtale.
Ja.
Ikke sant? For å ha alle de tingene på track. I tillegg så må vi sørge for at data lagres innenfor den region dere har dataen din og så videre, og
så videre. Så det EU.
Ja, helt riktig, så alt det har vi track på å håndtere. I tillegg så kan man da vi beholder jo ikke denne informasjonen i uendelig tid heller, og det styres gjennom avtaler også. Samtidig hvis man skal gå inn og se på det her, så vil det kunne filtreres basert på de type compliance-regler man nødt til å forholde seg til, som gjør at ting blir anonymisert.
Jeg regnte jo nesten med at dere hadde vært oppe i denne problemstillingen tidligere.
Ja, det har vi definitivt.
Breaking news på podcast.
Ja, absolutt. Ja, men den prosesseringen og den kraften og alt det trenger man ikke å tenke på. Dette en abonnementstjeneste også. Det som veldig, veldig bra med det her sikkerhetsnettet, at det blir et ekstra lag med sikkerhet, og du trenger ikke nødvendigvis å bytte ut ting du har. Det blir liggende som, på godt norsk, last line of defense, bak de sikkerhetsløsningene du har i dag. Det en patentert teknologi som gjør at det andre slipper gjennom, det plukker vi opp.
Men,
da plukker du opp, altså, har dere noen garantier for, altså, hvilken SLA har, jeg ferdig med phishing? Eller klarer noen å utfordre deres systemer også?
Det ingen som kan gi en 100% garanti noen steder, hverken på noen type sikkerhet. Det det ingen som tør å gjøre. Men det vi ser at vi har opp til 80 ganger bedre catch rate enn det konkurrenten vår har.
Ja, for du hadde et eksempel, hadde du ikke det?
Jo, jeg hadde det. Vi gjorde en helsesjekk hos en stor norsk kommune. 13 000 brukere. De brukte mail fra Microsoft med den sikkerheten de har. Og i løpet av 14 dager så vi at det var 4000, litt under 4000 phishing-mailer som var sluppet gjennom av deres sikkerhet. Og rundt 125 ulike malware-typer som var sluppet gjennom, som vi da plukket opp.
Ja, det ganske mye.
Og det var nok sannsynligvis mye mer som de andre sikkerhetsfiltrene tok, men allikevel så kom noe gjennom måløyet som vi da catchet.
Ja, nesten 4000 vel kanskje litt mer enn noe også, til og med.
Absolutt. Ja,
det er ganske betydelige antall.
Ja, det er jo det. Og hadde det ikke vært noen ting foran der, så hadde man jo sannsynligvis plukket opp enda mer. Men fordelen her jo at her har man da teknologi fra flere forskjellige aktører og flere ulike lag med sikkerhet, som reduserer risikoen enda mer, ikke sant?
Mm.
Du, sånn avslutningsvis, du jo rådgiver.
Ja.
Har du noen råd til oss som brukere, så vi ikke ender i klistret? Hvis det likevel kommer noe phishing forbi filterne?
Ja, jeg har det. Altså, det, uansett da, så handler det om dette å være skeptisk, ikke sant? Selv om det kanskje vanskelig i I Black Week og Black Friday og rundt juletider og sånne ting, så man litt stresset. Dette vet jo hackerne og utnytter seg, men vær oppmerksom, sant? Det viktig. Det viktig å trene, det viktig å oppdatere og holde systemet ved like. Samtidig så det viktig å kunne spørre organisasjonen sin egentlig, hvor gode vi faktisk på sikkerhet, og hva må jeg forholde meg til? Man avhengig av folk som en forsvarslinje ved å være skeptiske til å trykke på linker og så videre. Vi gjør feil innimellom, vi klarer ikke å catche alt. Da vi avhengig av teknologi som et sikkerhetsnett. Men du spurte om en 100% garanti I dag. Man kan ikke gi det.
Neida.
Så innimellom så slipper ting forbi teknologien nå, og da må man ha prosesser for å kunne håndtere det hvis noe skadelig skulle skje, som for eksempel et løsepengeangrep. Og basert på hvordan det håndtert, så menneskene da igjen sikkerhetsnettet til prosessene. Og da har du et hjul som går hele veien da. Og det vil vel egentlig være det beste rådet mitt. Mennesker, teknologi og prosesser I en kontinuerlig samhandling og oppdatering gir den beste sikkerheten.
Veldig bra. Da får det være siste ord sagt. Da sier jeg tusen takk til Pål Aasrud Sæther fra Checkpoint Software. HR-spalten, individer og læring. Dette en lightning talk fra teamet som jobber med AO læringsplattform. Og med meg har jeg Emily Linnea Sørensdatter Bang, som produktdirektør for AO. Hei, Emily!
Hei!
Du, først, hva AO læringsplattform?
Det en læringsplattform, som navnet sier, og et påmeldingssystem som knytter læring til individer.
Hva spesielt med påmelding? For det påmelding vi skal snakke om I dag.
Det det. Det mange funktioner som gjør at AO litt spesielt. Men det noen som utmerker seg, så det at det hanterer veldig komplekse påmeldinger. Og hva da en kompleks påmelding?
Ja, nå lurer jeg litt på det.
Jo, det ene jo at det hanterer veldig stor volym. Da snakker vi om 20 000 påmeldinger per år. Kanskje enda mer. Ulike typer av påmeldinger, at du på en måte ber deltakeren om å registrere forskjellig informasjon, beroende på hva for type av arrangement eller kurs eller læring det
Ja, hva slags kurs eller læringer kan det være?
Ja, det kan være en stor konferanse som går over flere dager, der du skal ha svar på om deltakere skal ha hotell, eller være med på forskjellige middager, eller hva kan det være, ulike delmomenter av arrangementet. Eller det kan være en e-læringskurs, der du egentlig ikke trenger så mye informasjon om deltakere, mer enn hvem det
Det blir noe helt annet.
Ja, men AO hanterer begge.
Ja. Det flere?
Det flere, ja, absolutt. Det kan være et klasseromslæring, altså at du skal delta fysisk på et arrangement. Og det kan være digitalt læring, både via Teams eller via en streaming.
Ja, men mer om kompleksiteten da.
Også kan det være, det nevnte jeg ikke, men det kan også være hybrid. Altså det vil si at deltakerne velger om de skal delta digitalt eller om de skal delta fysisk.
Ja, det har jeg vært med på og vet at det ganske mye man skal holde tak I. Både med alt fra filming til å passe på alle menneskene som der. Så det blir kompleks.
Det stemmer. Men sen det jo også sånn at ofte så kanskje du har priser som gjør det kompleks. At du har forskjellige rabattordninger, eller at en medlem skal betale mindre, eller ja, at vissa grupper da skal få vissa rabatter, så kan man også hantera med olika rabattkoder og annet.
Ja.
Fakturering ofte noe som gjør det litt mer avansert, og det hanterer vi.
Men det også sånn, altså hvis du bare har koblet det opp med en kreditkort, betaling så jo sikkert det greit, for det har vi sett I mange systemer. Hvis det mer avansert fakturering, så det kanskje mer kompleks del rundt fakturering da?
Ja, altså kreditkortbetaling går fint å koppla I AO, så at deltakeren betaler direkte med kort. Men I några fall så kan det være at deltakeren ikke skal betale selv, utan det bedriften som skal betale. Og da en mulighet å sette bedriften som betalare, og at faktura da går på EHF-format, altså direkte til bedriften.
Elektronisk handelformat.
Mm-hmm.
Riktigt, så då går det rätt in I økonomisystemet eller ERP-systemet till arbetsgivaren till deltagaren.
Precis. Och så kan det precis som det också en avancerad påmelding att det är en gruppepåmelding, att det är flera som ska delta på ett kurs från samma bedrift och de vill självklart att bedriften då ska få en samlefaktura på de deltagarna.
Så då kan en person melde på fler eller må flera melde sig på och de blir grupperat.
Begge går.
Nej men det var spännande att höra om. Hvis någon har lyst till att läsa mer om AO eller se videoer av hvordan det fungerer, så det bare gå inn på allreadyon.com, og der kan de vel også komme I kontakt med deg?
Det kan de.
Flott. Takk for at du kom.
Takk for at du hørte på Digitaliseringspodden, levert av Computer World og AllReadyOn.